Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Өнөөдөр биеийн тамир спортын улсын хорооны хүндэтгэлийн танхимд бүжгийн спортын дэлхийн аварга чадварлах тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртсэн мөн дэн самтлагийн баг тамирчдад батламж, шагнал гардуулах ёслол болов. Энэ үеэр мөн дэн самтлагийн дасгалжуулагч Саран Хүү дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний мөнгөн медаль бол бидний олон жилийн зорилго мөрөөдөл байсан. Монголын залуус ямар их авьяастай, Монголын соёл урлаг болон ондоочлыг бүжгийнхээ дэглэлтээр дэлхийн нийтэд харуулахыг хичээлээ. Энэ өндөр амжилтад хүрэхэд бүжигчдийн маань гэр бүл, төр засгийн дэмжлэг туслалцаа их байлаа хэмээн онцоллоо. Мөн дэн самтлагын холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Браншвейг хотод болсон бүжгийн спортын латин болон стандарт төрлөөр дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртсэн билээ. Монголын бүжгийн спортын мөн дэн самтлаг дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд нийт 8 удаа оролцсон бөгөөд мөнгөн медаль хүртсэн нь хамгийн оргил амжилт юм.